Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mustaqillik kuni munosabati bilan 286 mahkum af etildi. Kaliningradda 16 yoshli qizni o'g'irlagan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Viloyat hokimi o'zi bilan tortishganidan so'ng kaltaklangan o'qituvchi ishini nazoratga oldi. O'zbekistonga sarmoya va kredit berish bo'yicha Xitoy oldinda, Rossiya 2-chi o'ringa chekindi. O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi yana 2-ta chegara punkti ochildi. Qirg'iziston tarixida ilk bor o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. O'shda prezident tomosha qilgan ko'pkari ommaviy tartibsizlik bilan yakunlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Kartellar bog'chalarda olib, sotib chiqib qo'yib o'tirdik. Bir balani soatini chechib oldi, bir balani zavodda shepchka sorgan o'shosini chechib oldi.
Bilmayman, shu momentda qayerda pachaynis paydo bo'ldi da.
Fiksyan o'g'rozi balamni, ya'ni Gringerdan.
Yo'q.
16800 dollar.
Samarqanddan Amerikaga kelguncha
90% iqtisod. Qolgani haqiqiy siyosiy diniy.
10ta, 20ta, 30ta.
Ya 100tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor 2 davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika. Amerikada yashash orzusida bo'lganlarni ushbu devor to'xtata olganicha yo'q. Keyingi yillarda markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham ushbu devor osha Amerikaga yo'l olishmoqda.
Bu odamlar Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Reynosa shahrida 1-1.5 oydan beri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib, boshpana so'rash. Biroq bu orzuga osonlikcha yetish imkonsiz.
Shifoya ahvollar yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2.5 ko'chada. O'zimas bolalarimning kelajagi uchun chiqdim.
بله سامون چی؟ هتانه نه سامون چی؟
Моя ситуация критична, денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают.
Reynosa shahri AQShning Texas shtati bilan chegaradosh. AQSh Meksika chegarasining eng katta qismi aynan Texasdan o'tadi. 3145 kilometr uzunlikdagi ushbu chegara dunyodagi eng ko'p odam o'tadigan hududdir. Bu yerdan yiliga 350 million odam o'tadi. Ulardan 500,000 noqonuniy muhojirlar. Rasmiylarga ko'ra, birgina 2022 yilda AQSh Meksika chegarasida kamida 853 nafar noqonuniy muhojir o'lgan.
Ren, сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканын Рейноса деген шаарына келдик. Бул Американын границасына жакын шаар экен, кичинекей шаар. Аэропорту биздин жанагы Оштогудай эле кичинекей аэропорт экен.
Кыргызстандык 40 жашар Асан рафикасы ва 3 баласы менен АКШ чегарасына жетип келгенче 1 айдан зыят вакыт сарфлашты.
Хопесо.
300 pesos.
300. Оо. Дорого, дорого. Сентос, мен Москвадан 14 майда чыккам. Бүгүн 18 июнь Рейносодам. Булар менен жүрөрүп, мексиканский тилди да үйрөнүп ала турган болдук. Амиго деген брат деген экен. Ола деген привет деген экен. Грасиас деген благодарю деген экен. Кыргызстандан мен мамлекеттик иште 10 жыл иштедим. Орусча айтканда я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции и все. И из-за этого пришлось уйти. Маршрутту чынын айтканда соцсеттерден издедим менчи. Виза жасап атабыз деп жазгандарга жаздым, кантип виза алам. Визаны жолун изилдедим биринчи официально кирейин депчи. Ал жол болбойт экен да, визаны оңой жол менен алыш кыйын экен. Прямой Америкага. Кийин виза менен Мексикага кеткен жолдорду, Мексиканын посольствосуна барып, ал жолдорду издедим. Ал жолдору да трудный экен. Шотуңда миллион акча болуш керек экен. Историяң жакшы болуш керек экен. Өтө көп кагаз иштери бар экен да, срогу 2-3 жылга калып кетет да.
43 yashar Dilshod Hoshimov Toshkentda ustachilik qilib ro'zg'or tebratgan. Amerikaga ketish orzusi 15 yil avval paydo bo'lganini aytgan Dilshodga ko'ra, u har yili green cardda o'ynagan. Lekin yutish baxtiga erishmagan.
Oyundan bir harakat qildim. Amerikaga chiqaman. Keyin shu yo'lni bizga tasavvur qilishni yetib berishdi. Mana shu yo'l bilan keyin chiqishga qaror
qildim. Kimgadir berdingizmi? Sizga mashruchani bergani uchun?
Ha, berdim.
Qancha
berdingiz? $2000 berdim.
Ular sizga mashruch yo'lda chizib berishdi. Shu yergacha kelishga
chiqdingiz.
Qancha bilan chiqdingiz yo'lga?
$15,000.
Cho'lda izda necha pul bor? Pul bor qoldi.
1 sent pul.
Amerikaning quruqlikda ikkita qo'shnisi bor. Meksika va Kanada. Markaziy Osiyoliklar umuman postsovet davlatlari vatandoshlari AQShga vizasiz kirishda faqat Meksikadan foydalanishadi. Muhojirlarga ko'ra, Meksikaga noqonuniy kirib kelish yo'llari ko'pligi bois ular AQShga vizasiz o'tishda ushbu mamlakatdan foydalanishmoqda.
Sif, demak, bu tarafi Tijuana, u tarafi Meksika.
Bu Meksika. Meksika-amerikanska granitsa.
AQSh Meksika chegarasining ko'p joylarida, masalan, Texas, Louisiana, Arizona va Kaliforniya shtatlariga tutash qismlarida ko'plab yo'nalishlar, sxemalar mavjudki, Markaziy Osiyolik va Rossiyalik migrantlar ulardan foydalanishmoqda.
Noticing during the years of 2016.
2016-yildan muhojirlar oqimi ko'payganini sezila boshladi. Biroq hali ularning soni bu qadar ko'p emas edi. Bu vaqtda asosan Janubiy Amerika orqali kelayotgan gaitiliklar edi. Ular avval Braziliya yoki Chiliga o'tib, keyin bu yerga kelishardi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tufayli yo'llar ham ko'paydi.
That and the combination of social media began to expanding the route.
Vicente Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Tijuana shahrida yashab ishlaydigan jurnalist. U 20 yildirki migratsiya muammolarini yoritib kelmoqda.
Ko'ryapmizki, hozir muhojirlar ko'paygan. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangach, Markaziy Osiyodan keladiganlar ko'paydi. Sobiq Sovet respublikalaridan kelayotganlar ham ko'payib, shu hudud orqali o'tyapti. Chunki ular AQShga o'tish yo'lagini topib olishdi.
Соғыш басталғаннан кейін жұмыс нашарлай бастады Москвада. Елдің барлығы кетіп қашып арғандай бола бастады. Анан туған ұрықта эле Кыргызстандагылар мисалы ал жактан эмне кыласың, эртең 3 балаң ким багат, соғыш қалып кетип калса деп.
Россия паспортуга ээ асли Кыргызстандык бу жигит уруш бошлангач Москвадагы тиббий клиникасын сатышка мажбур болган ва пулун чонтакка урып, ойласы менен АКШга жол алган.
Вообще где-то от 35 күндөй Мексикада жашадык да. Эмне себептен келдиң деген суроо болду. Ошо политический вещи сурап келдим да. Вот азыр деле көрүп атпайбызбы? Жаңылыктардан көрүп атам, мен ошо байланышыбыз бар да, Москвада достор бар, дост иштеп аткандар. Документтерди текшерип эле депортация деп же болбосо сразу эле камап, белгисиз туугандарына айтылбай, телефондорун алып коёт. Может, ЧВК Вагнер менен согушка жөнөтүп аткандар. Аны эч ким билбейт.
Им дают выбор: либо ты воюешь.
Уларга 2 жол көрсөтүлүптү: ё жаң кыласан, ё сени камакка тыкабыз. Ham pul, ham tahdidlar tufayli ko'pchilik bosim ostida qolganini his etayotganini bilamiz. Rossiya hozirda juda qo'rqinchli mamlakat bo'lib qolgan, shu bois ham chegarada darhaqiqat odam juda ko'p. Ularning aksari slavyanlar emas, balki meskheti turklar, qirg'izlar, o'zbeklar, buryatlar, dog'istonliklar, qalmiqlar bo'ladi. Ular urushga bormaslik uchun mobilizatsiyadan qochganlar. Bizda hujjatlar bor. Masalan, chaqiruv qog'ozi yoki harbiy guvohnomalar, ya'ni ko'pchiligi Rossiya maxsus xizmatlari yoki harbiy komissariat nazariga tushgan odamlar bo'ladi.
Военный билет есть.
Surishtiruvlarimizga ko'ra, Markaziy Osiyoliklar orasida Meksika orqali Amerikaga o'tish 4-5 yil avval boshlangan. O'sha yillari bu yo'nalishdan foydalangan Markaziy Osiyoliklar barmoq bilan sanarli bo'lgan. Biroq yildan yilga ular soni ortib borgan. Putinning Ukrainaga urushi esa raqamlar oshishiga sabab bo'ldi. AQSh rasmiylari hisob-kitobicha shu kunlarda Meksika chegarasida 200 ming muhojir Amerikaga o'tishni poylamoqda. Ulardan qanchasi Markaziy Osiyoliklar ekani hozircha noma'lum.
If you see Mexican government statistics,
Meksika hukumat bergan statistikaga qarasangiz, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'istondan kelayotgan odamlar soni ortganini ko'rasiz. Ya'ni turli sobiq Sovet respublikalaridan. Bu odamlarning yo'l topishiga ijtimoiy tarmoqlar yordam bermoqda. Bu yerda Ukrain va ruslarni uchrata boshlaganimizdan keyin YouTube'da hatto Meksika orqali AQShga qanday o'tish haqida videolar borligini ko'rdik. Video mualliflari qanday qilib ishlatilgan mashina sotib olish va chegaradan o'tish haqida maslahatlar berishadi. Bu har ikki davlat hukumatlari uchun ham yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda.
For the governments of both countries.
Qozog'istondan bir oy deganda Reynosaga yetib kelgan ushbu qozoq yigit ham Amerikaga yo'lni aynan internet orqali topgan.
Men Amerikaga ketishni 2 yildan beri rejalayotgan edim. Meksika orqali Amerikaga o'tish haqida ma'lumot beradigan Telegram kanallarga obuna bo'ldim. Sekin-asta ma'lumotlarni yig'dim va qayerga qanday ketishni aniqladim.
Meksika orqali Amerikaga yo'l olgan ko'pchilik Markaziy Osiyoliklar ushbu qozoq yigiti singari o'z rejasini Telegram kanallardan boshlaydi. O'nlab Telegram kanallarida Meksika orqali Amerikaga vizasiz borish masalasi ochiqcha muhokama qilinadi.
Istanbul, Barselona, Barselona, Bogota, Bogota, San-Salvador, San-Salvador, Managua.
21 Managua keldik. Manava kelganda bizni kim Miguel to'sib oldi.
Bu kabi Telegram kanallarida go'yoki Meksika orqali AQShga muvaffaqiyatli o'tgan va Amerikada katta maoshlar olib ishlayotganlarning hikoyalari berib boriladi. Bu hikoyalar oson pul topish istagida bo'lganlarni ohangrabodik o'ziga tortadi. Noqonuniy guruhlar esa bundan foydalanib pul ishlashadi. Telegramdagi shunday kanallardan biriga a'zo bo'ldik. Va o'zimizni potensial mijoz sifatida tanishtirib, AQShga vizasiz ketish yo'llarini so'radik. Oradan ko'p kuttirmay, o'zini Amerikaga odam jo'natuvchi guruh a'zosi deb tanishtirgan bir kishi aloqaga chiqdi va 19 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga o'tkazib qo'yishga 100% kafolat berdi.
Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asosiy shu o'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular как будто перепокупщик. Meksikada kimdir biri shu ish bilan shug'ullanadi, ularda kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Masalan, uchun bitta odamdan 20 ming dollar oladigan bo'lsa, unga qoladigani 13 ming dollar. Birga birdan ham ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, g'ita 6000, 6500 atrofida.
Welcome back everybody. Biden ma'muriyati kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ga yaqin o'zbek muhojiridan 15 nafari qidirilayotganini xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ushbu o'zbek muhojirlari Meksika orqali Amerikaga kirishda IShIDga aloqador kontrabandachi yordamidan foydalangan. Oq uyning bildirishicha, ekstremizmda ayblanayotgan shaxs yordamida AQShga kirgan o'zbekistonliklar ushlanib, deportatsiya qilinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda Meksika orqali AQShga odam jo'natish biznesi bilan shug'ullanuvchilar tez-tez qo'lga olinmoqda.
Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da berib,
noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga
har bir shaxs uchun 27 ming AQSh dollar miqdoridagi pullarni so'raganligi.
Joriy yilning o'zida kamida 6 ta holatda shu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar har bir odam uchun 10 mingdan 60 ming dollargacha talab qilishgan. Ushlangan shaxslar firibgarlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalayotgan bo'lsa-da, huquq-tartibot idoralari bu kabi firibgarlikni to'xtata olganicha yo'q. Muhojirlar hanuz ular xizmatidan foydalanishmoqda. Ular AQShga kirib olishning qiyin usullarini tanlashyapti va bu bilan firibgarlarga osongina o'lja bo'lishmoqda. Markaziy Osiyoliklar bilan gaplashgandik. Ular Afrikaga borishgan va o'sha yerda firibgarlar ularni qing'ir yo'llar bilan AQShga ketishga ko'ndirishgan. Bu juda katta biznes. Sodda odamlar hisobiga o'nlab million dollar pul ishlashadi. Rus tilli makonda bu biznes bilan shug'ullanuvchi bir-biriga raqobatchi ikkita guruh bor. Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning fuqarolari Meksikaga borish uchun viza olishi lozim. Biroq noqonuniy guruhlar Meksikaga vizasiz yetib borish yo'llarini topishgan. Bu yo'llarning barchasi noqonuniydir.
Ispaniyada Madrid aeroportidan uchuvchilar hamma O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika.
Сюрюп-сюрюп-сюрюп-ля келер. А?
Сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп-сюрюп Papa, sen ne
yapıyorsun?
Ha? Ne, kim hasta burada?
Biz yol karıştırıyoruz. Kırık. Kırık mı? Kırık mı?
Guatemala Meksika çigarasından utup olduk.
Aa, seyirden düşüp. Yahta garanç varken aldı. Şuradan ötüp gitti.
Nikaraguadan keyingi yo'l yashirincha va aylanma yo'llar orqali noqonuniy bosib o'tiladi. Yo'lda talonchilar yoki qaroqchilar chiqmasa, bir hafta 10 kunda AQSh chegarasiga yetib borish mumkin.
Adashmasam, O'zbekistondan erkak, 10-talik ayol, taxminan 40-talik odam bo'ldi O'zbekistonda. Ammo
Farg'onalik Shokir ham joriy yilning 6-may kuni xuddi shu manzillar orqali AQShga yo'l oldi. Shokir sayohatini videolarga muhrlab, yo'l bo'yi o'z hikoyalarini ozodlikka jo'natib turdi.
Nikaraguadan Gonduras chegarasida immigratsionniy punktda bizlar mana pecha turib berish kerak, qandaydir dokument berish kerak, shunaqa. O'sha yerda 15-20 talik O'zbekistonliklar bor.
Shokir hikoyasiga ko'ra, Nikaraguaning Managua shahrigacha samolyotda uchib borishgan. Keyin muhojirlar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, yo'l ko'rsatuvchilar yordamida Gondurasgacha yengil mashinalarda borishgan. Dunyoning turli burchagidan Gondurasga yig'ilgan muhojirlarni Gvatemala chegarasiga eltib qo'yish uchun maxsus avtobuslardan foydalaniladi. Shokirga ko'ra, yo'l xarajatlari uchun cho'ntakda naqd pul bo'lishi kerak.
11 may, 10-da kunduz soat 2:00 yo'lga chiqganimiz. Gondurasdan bugun soat 10:00 Gondurasdan Gvatemalaning chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Gvatemala chegarasidan qancha bir kilometr peshqon yurish kerak ekan. Piyoda ketyapmiz.
Shokir hikoyasichi sayohatning eng qiyin qismi aynan Gvatemalada bo'ladi.
Gvatemalada qanaqadir tog'li o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa bo'lmaydi deb aytishyapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan borsa, trassa bilan politsiya bor, ushlaydi, ushlab olib ketadi debdi.
Bu kabi o'rmonlarda yovvoyi hayvonlar hujumiga uchrab halok bo'lgan muhojirlar videolari tarmoqlarda ko'p tarqagan.
Janjo kesasin sher.
Shermi? Sherki bay manim, chekin qo'ycha.
Hammonchi tashdim undaydi. Narova taraf.
Hozirda Gvatemala bilan Meksikani chegarasida qandaydir daryo chiqdi. Yashirinchi yo'llar bilan shu daryo bo'yigacha keldikda 3-4 haligi polk yasagan moshinani kamerasidan shuni ustida 10-dan 10 odamlar o'tyapti. Shunaqa qilib Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik. Hozir shuni xolasdan tasaga chiqib taksiga minib tamashodagi orqasini mehmonxonaga olib joylashamiz.
Маша, лодка тонет. Черпаем. И продолжаем путь.
Qozog'istonlik Janat Shamiganov ham AQShga yetish uchun 7 mamlakatni noqonuniy kesib o'tgan. Yo'l davomida ko'plab noxushliklarga guvoh bo'lgan Janat boshi omon qolganiga xursand. Boisi uning sheriklari orasida dengizga cho'kib ketganlar ham bo'lgan.
Karib dengizidan o'tayotganimizda sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari payqab qolmasin deb ba'zi joylarda faqat kechasi suzdik. Ular tunda qayiqni umuman to'xtatishmaydi. Qirg'iziston fuqarolari bilan bir yomon voqea bo'lgandi. Zimziyo tunda qayiqda ketyapmiz. Ayolning qo'lidagi bolasi suvga tushib ketdi. Ayol shartta ortidan sakradi. Uning ketidan esa eri sakradi. Qatir yo'lda davom etdi. Orqaga qaytgani yo'q. Ularni tushunish mumkin. Baland to'lqinlar, qorong'i kecha, bunaqa sharoitda katerni katta tezlikda haydash juda xatarli. Xullas, qaytishmadi.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Karib dengiziga cho'kkan oila bilan bog'liq voqeani o'rganish boshlanganini bildirdi. Bu kabi o'lim xabarlari ham Markaziy Osiyolik muhojirlarni noqonuniy yo'llardan foydalanishdan to'xtata olmayapti. Samarqandlik 30 yashar Ulug'bek ham Farg'onalik Shokir bosib o'tgan manzillar orqali Reynosagacha yetib kelgan.
Lotkachasi bor, anaqa balondan qilingan kameradan. O'sha kameradan qilingan balonga bir 30 kishi, 40 kishini tiqadida o'tkazadi. Suv yarimiga borgandan keyin tizza bo'yi qoladi suv, keyin buyog'i peshkom ketasizlar deydi. Keyin uni ichida har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlida. Juda ham qo'rqganman. Shu endi yo'lga chiqib qo'yganimiz uchun, orqaga yo'l yo'qligi uchun majbur bo'lganmiz suvga tushishga.
Qirg'izistonda huquq tartibot tizimida ishlagan Asan ham Reynosaga yetib kelguncha yo'lning yarmini noqonuniy bosib o'tgan.
Men legalni Mizandu Nikaraguaga chayin keldim. И дальше уже Манагодан Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексикага чейинки мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксистер адамдар бар экен, өткөрүп коёт экен, акча берсең. Мыйзамсыз өткөрүп коюшат экен.
Сиз органда иштегенсиз, налегал, ноконуни, налегал, незаконни жол, бул жинаят.
Угол.
Буну билип туруп, шунга карар кылдыңыз, келишке.
Эми ооба, билип туруп кылдым, туура эмес, бирок мыйзамсыз дегенде кандай? Солдаттар деле көрүп турду биздин өткөнүбүздү, бирок алар деле эчтекени айткан жок да. Каршы болгон жок, биз спокойно өтүп кеттик.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksikaga yetib kelish uchun soxta Rossiya pasportlarini ishlatish holatlari ham mavjud. Biz soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir shaxsni topishga muvaffaq bo'ldik. Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz 30 yashar bu o'zbek yigiti hozirda Istanbulda yashamoqda. Soxta pasport tayyorlash biznesi bilan shug'ullanishni yaqinda boshlaganini aytgan yigitga ko'ra, u bitta soxta pasportni $3,000 evaziga tayyorlab beradi. Shu paytgacha kamida 2 mijozi soxta Rossiya pasporti bilan Amerikaga yetib olganini ta'kidladi o'zbek yigiti. Ma'lumki, ko'pchilik markaziy osiyoliklar qo'lida haqiqiy Rossiya pasportlari ham bor. Ular Meksikaga muammosiz kirib borish imkoniga ega.
Men Amerikaga 14 fevralda San-Diegodan kirdim, Tijuanadan.
Pasportingiz?
Pasportim rossiyski.
Meksika va Amerikada suhbatlashganimiz markaziy osiyolik muhojirlarning deyarli barchasi AQSh vizasi olish uchun Amerika elchixonalariga bir necha bor hujjat topshirib, rad javob olishgan.
Vizadan 9 marta viza uramiz, 9 marta o'tkazib oldim.
9 marta
$160 hisoblanish bo'ladi-gina. 9 marta. 1.5 ming dollar degan gap. 160 dollardan hisoblang.
Keyingi yillarda AQSh vizasiga hujjat topshirganlarning aksari rad javobi olayotgani bor gap. Bunga oid 2022 yilga rasmiy raqamlar quyidagicha.
Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.102%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmaniston 35.69%.
Один аспект этой проблемы это действительно связан с политикой.
Ushbu muammoning bir jihati siyosatga borib taqaladi. AQSh bilan Markaziy Osiyo o'rtasida ayni mavzuda chinakam to'laqonli muloqot yo'q. Ushbu mamlakatlarda AQSh dasturlari juda kam. 90-yillarni, ya'ni 2001-yil 11-sentyabrgacha bo'lgan bir muncha liberal va ochiq davrni biz Markaziy Osiyo kelajagi haqida o'ylagan davrni qaytarishimiz kerak, rivojlantirishimiz lozim. Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy inson huquqlari sohasidagi aloqalarni ham, toki xalqlarimiz o'rtasida haqiqiy dialog yaratilsin.
Настоящего контакта между нашими населениями.
На номер машины ночь. Жарыш 3-4 машина кетип отыр. Вообще без остановки, 5 часов.
Полиске да токтовой айтады да.
Чинки жарыш керек деп.
Qirg'izistonlik Asan AQSh vizasi bo'lmasa-da, oilasi bilan Amerikaga qonuniy kirish harakatida. Buning uchun u AQSh hukumati boshpana izlovchi qochqinlar uchun yo'lga qo'ygan CBP 1 ilovasidan foydalanmoqda.
Prilojeniyaga pochtani yozib kirat ekansing, kirgandan keyin zapros jo'natgandan keyin biz hozir xidoligan tanladik. Mana semeyni 5 kishi. Anan tanlagandan keyin birinchi registratsiyani o'tdik. Дина запрос жөнөттүк, азыр үчүнчүсүн күтүп атабыз да. Эгер үчүнчүсү дагы птичка болсо, бизге келет, биз подтвердить этиш үчүн бет үз менен сүрөткө түшүп, дагы подтвердить этип жөнөтүп коебуз, уже үчүнчүсү галочка болуп калат. Анан төртүнчүсү уже границага барганда уже офицер өзү подтвердить этет экен.
CPP 1 ilovasi AQSh bojxona va chegara xizmati tomonidan yo'lga qo'yilgan. Muhojirlar ushbu ilova orqali onlayn ariza topshirishi va AQSh immigratsiya rasmiylari bilan uchrashuvga oldindan yozilishi lozim.
AQSh chegara va bojxona xizmati tegishli safar hujjatlari yo'q fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni chegara o'tish punktlariga kelib uzoq kutib qolmaslik uchun bojxona nazorati ilovasidan foydalanib ro'yxatga yozishni tavsiya qiladi. Ilovadan foydalanish jarayonga ketadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.
Bu постоянно bu приложение онлайн болуп ачык туруш керек экен. Себеби сен геолокацияң, местоположениең көрүнүп турса, жакшы экен. Себеби Мексиканын тапачуласында бул CBP1 тартпайт. А Мексикодо тартат, бирок слабый тартат. А границага жакын болгон сайын жакшы тартат экен да. Жакшы тигилерге жакшы көрүнөт окшойт, очередти көбүрөөк берет экен да. Биз ошону байкадык да, бүт сураштырыпчы.
Переход по приложению.
Илова аркылуу өтүш мутлако канунуй. Депортация болуш хафы жүдө кем. Мигрантлардын бу жерде жашашын осонлаштырадыган хужаттар колго берилди. Зудликта хайдоочулук гуахномасы жана иштеш уруксатномасын алыш мүмкүн.
Возможно здесь потом жить.
Мухажирлар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, азырча кочкунлардын АКШга киришинде ягона qonuniy yo'l hisoblanayotgan CBP1 ilovasidan onlayn navbat olish unchalik oson emas. Kimdir 1.5 oydan beri navbat ololmayapti, kimdir 1 haftada navbat olib, AQShga o'tishga muvaffaq bo'lyapti.
Har kuni CBP o'yinim chiqmaydi. Bir xilliga chiqadi, bir xilliga chiqmaydi. Bu endi bilmayman nimadan, endi u ham omadda deyman-da. Biz eshitdik, anaqada pulga o'tkazib qo'yamiz, zaborda osh yo'q, uni xohlamaymiz. Biz qonuniy yo'l bilan eshigidan kirishni xohlayapmiz. Kimni uyini eshigini buzib kirsiz, kimga yoqasiz? Hech kimga yoqmaysiz.
Okay. Okay, submit.
CBP-1
qochqinlar uchun eng katta to'siq. Qolaversa, AQShning xalqaro huquq va qochqinlar huquqlarini inkor etishidir.
В области международного права и беженского права.
Стив, Janubiy Kaliforniya universiteti professori. U ayni paytda inson huquqlari bo'yicha taniqli ekspert va huquqshunos.
Tut, конечно, играет большую роль доступ к интернету.
Tabiiyki, bu yerda internetga kirish imkoniyati, Wi-Fi va boshqa zarur vositalar muhim rol o'ynaydi. Ya'ni har bir inson Amerikada ekan, mazkur jarayonda zarur himoya va barcha jihatlarga ega bo'lmog'i, advokat xizmatidan foydalanmog'i lozim. Hech kim intervyu olishlarini kutib Meksikada qolmasligi kerak, chunki bu juda xavfli. Amerika bu bilan boshpana izlovchilarni ularning keyslarini sudda ko'rilgunicha xavfsiz shart-sharoit bilan ta'minlash majburiyatini bajarmayapti.
Buni onlayn qilib turib, чтобы тевелеп же бирдеке кылып албайлы деп, мындай пакетке салып, өйдөгө коюп коюп атабыз. Wi-Fi-га коюп постоянно.
Так, көрүнүп турат.
Көрүнүп турат, карап турабыз. Күндө саат, мексиканское время саат 10:00 ответи келет. Ответи ооба деп келсе, жана галочкасы жанып калат, подтвердитебиз. Эгер ответи келбесе, дагы кайра запрос жөнөтүп коебуз бизге дата бергиле деп.
Биз Асан ва унинг ойласы билан Мехико аэропортида учраштык. Хамда Рейносага бирге учуп келдик.
Chegarasidagi Reynosa shahriga uchyapmiz. Yo'lovchilarning 3dan 1 qismi markaziy osiyoliklardir. Ular bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, barchasining manzili bitta Amerika, ya'ni u yerga o'tib, qochqinlik so'rash.
Yo'lovchilar orasida Asanning oilasidan tashqari O'zbekistonning Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bir oy avval yo'lga chiqqan 24 yashar o'zbek yigiti, Qozog'istondan bir yarim oy avval 3 bolasi bilan yo'lga chiqqan qozoq oilasi, qariyb 2 oy avval Qirg'izistondan yo'lga chiqqan bir guruh qirg'iz yigitlari ham bor.
Qachon chiqdingiz Qirg'izistondan?
22 mayda.
22 mayda. Через qaysi yo'nal маршрут bo'yicha keldingiz?
Никарагуа арқылы. Бізге негізі ле виза ала алмайсыз, бізге қиын виза алу үшін. 90-95%. Біз ошол үшін бұл жолменен таңдап, бұл жолмен келе жатабыз. Ошол мекеннің үстү, балдар үстүн барын, алды ошолору барына көз жумуп баратабыз. Иште ошол жактан кичине бутка туруп, алдыга жылган эле максат.
Biz mingan uchoq Reynosa aeroportiga qo'ngach, qiziq bir holatga duch keldik. Aeroportdan chiqish eshigi oldida bir guruh formali kishilar yo'lovchilar qarshisiga chiqishdi va har bir yo'lovchi pasportini bittama-bitta tekshirishdi. Formalilarni nimagadir faqat postsovet davlatlardan kelgan yo'lovchilar qiziqtirdi. Chunki faqat ularning pasportlarini olib qolib, boshqa yo'lovchilarni o'tkazib yuborishdi.
Hozir uydite, kto не даёт, заберут обратно, оставят. Кто дали, сразу сейчас заметьте это.
Pasporti olib qo'yilgan yo'lovchilarga bir burchakda kutish buyurildi. 50 tacha pasportni o'z xonasiga olib kirgan formalilar bir pasdan so'ng pasportlarni egalariga qaytara boshladi.
55. Abdulaliyev Marat.
Lekin hammaning ham pasporti qaytarilmadi va ularni formalilar o'z xonasiga chaqirishdi. Xonaga kirganlar pasportini olib qaytib chiqishdi. Aeroportdan chiqqach bu holatni migrantlar quyidagicha izohlashdi.
Chinini aytganda, бул мамлекетте жамандай албайбыз, кишиде коррупция бар экен, текшерип бизди паспортторубузду алып коюп, бир сыйра текшерип кайра коюп беришти.
Канча бердиңиз шунда?
Аны айтсам боло беребин?
Айта берин, айта берин.
Биз эми сураштырганбыз, бизге чейин келгендерден ар бир взрослый кишиге 500 мексиканский песодон бериш керек экен. Бербесеңиз миграционный алып барып текшерип кыйнашат экен да. Просто.
Сиз балдарыңызга бердиңизби?
Жок, жок, балдарыма бербедим. Жок, келинчегим экөөбүз бердик.
1000 песо бердиңер деп.
1000 песо бердик.
Afsuski, Meksikada korrupsiya muammosi bor. Uyushgan jinoyatchilik, muhojirlarni ovlash doimo muammo bo'lib kelgan. Ammo odamlarning muhtojligidan foydalanayotgan politsiya xodimlari ham yo'q emas. Biz Meksika jamiyati, muxbirlar bu holni qoralashga urinyapmiz.
Reynosaga biz bilan birga uchib kelgan migrantlar rejasicha, ular AQShga o'tgunga qadar shahardagi otellarda yashashadi. Virey mehmonxonasi migrantlar tanlaydigan eng arzon va xavfsiz otellardan biri. Bu yerdagi xonalarda asosan ikkitadan karavat bo'lib, bir xona uchun bir oyga $400 to'lanishi lozim. Migrantlar ko'pincha 4 kishi bo'lib bir xonaga pul to'lashar ekan. Ushbu otelda jami qancha mehmon borligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Lekin bir narsa aniq. Bu yerdagi deyarli barcha mehmonlar Markaziy Osiyoliklardir.
Bizda murda 4-5 bola uchib kelgan bu yerga.
Bu yigit ham oilasi bilan 2 haftadan beri ushbu otelda yashamoqda.
Qirg'izistonning ichinda внутренний внешний политикасын барлыгында өзгөрткөттө кашасы чыгыпчы. Мисалы үчүн ошол эле эң биринчи балдардын келечеги, эки баланын келечеги үчүн алардын медицинасы кандай болот, алардын образованиясы кандай болот, коррумпированный садик, коррумпированный мектеп, коррумпированная медицина, ошол эле смог деген уже беспредел. Ошон үчүн балдардын келечеги үчүн, а так мен өзүм комфортный зонадан барып атып Кыргызстанда өзүм бизнесим, өзүмдүн бизнес 2 дипломум бар, 2 университетти бүткөн. Мен үчүн ал жак комфортно болчу Кыргызстан, бирок балдардын келечеги үчүн өнүшүм болду.
Bu tadbirkor yigitdan farqli moliyaviy ahvoli haminqador bo'lgan migrantlar mehmonxonaga joylashmaydi. Ular eng kam xarj yo'llarini izlashadi. Pragada paytimiz Reynosadan bizga bog'langan bir guruh andijonlik yigitlar puli qolmagani sabab chegara yaqinidagi ko'prik tagida uxlashayotganini aytishdi. Andijonlik yigitlarga ko'ra, ular bir oy avval chegaraning shundoq biqiniga kelishgan, lekin Amerikaga o'ta olishmayapti. Biz bu yigitlar bilan Reynosadagi ko'prik tagida uchrashishga kelishdik. Shaharga kelgach, ular aytgan ko'prikni topdik.
Abajo. Rio Bravo. Rio Bravo. Rio Bravo. Arriba el puente.
Biroq yigitlar boshqa bizga aloqaga chiqishmadi. Ularning keyingi taqdiri bizga noma'lum.
Assalomu alaykum. Aha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Biz bu ko'prikdagida boshqa o'zbekistonliklarni uchratdik. Ulardan biri Toshkentlik 70 yashar Rahim Bobojonov.
Bugun qo'rqinch ham bo'ldi. Yetti hali qochib, Parisga kelyapti deydi hariga. Ular orasiga kirib, qo'yolasiz deydi. Juda yaxshi.
Ular to'y tezroq yashirinlar.
Nima
bo'ldingiz o'shanda?
Onda bir pishib ani qildimda orqasidan chopib ular ergashib ayoqlar yo'q chiqqanda kirib boshqa qilib shunga aniq nimchaligini bilib o'ldimda bilganimda shunda berib ham kelmadi. Men ma'lumda ehtiyojimni bilib turish. Nazam qochib.
Men biroz qochib
ketgandan nasib qildi. Qon ketyapti.
Nimaga? Bu kasalingiz bormidi?
Rahim Bobojonov 5 qiz, 1 o'g'ilning otasi, 9 nevaraning bobosi. U hozir nafaqada, pensiyaga chiqquncha haydovchilik qilgan.
Yaxshi maqsadda yo'lga chiqib, bolalari, nevaralari chiqib, to'ylarini, boshqasini chiqib, bizni o'zingiz bilasiz musulmon, nima qilamiz? Hadasat chiqib, o'sha yetkirolimda edi. Lekin buni munchaligini bilmayman. Agar munchaligini bilganda, tilla bersa ham kelmasdi.
Rahim Bobo safarimiz davomida uchratgan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasidagi eng yoshi ulug'i bo'ldi. Amerika orzusida hayotini xavfga qo'yib chiqqanlar orasida nogironlar ham bor. Qirg'izistonlik Nurlanning Reynosaga kelganiga 2 hafta bo'lgan. U ham qirg'izistonlik sheriklarga qo'shilib, Nikaragua orqali 3 davlatni noqonuniy kesib o'tgan. Sheriklardan farqli Nurlan eshitmaydi ham, gapira olmaydi ham.
Tanishlarim Meksika orqali Amerikaga ketayotganini ko'rib, men ham qiziqdim. Avval Amerikaga viza olishga harakat qildim, biroq natija bo'lmadi. Qirg'izistonda taksi haydadim. Mashina oldi-sotdisi bilan shug'ullanib, yo'lga pul yig'dim. Keyin tanishlarimga qo'shilib, men ham Meksika orqali yo'lga chiqdim. Gapirmasligim va eshitmasligim haqida doktordan qog'oz qildirdim. Uni ingliz tiliga tarjima qildirib, o'zim bilan olib chiqdim. Politsiya to'xtatganda shu qog'ozni ko'rsatdim.
Nurlanning 2 qizi bor. Oilasi Qirg'izistonda qolgan. Uning iddaosicha, u Qirg'izistonda kriminal guruh tomonidan ta'ziqqa uchragach, AQShga ketishga qaror qilgan.
Meksika qo'rqinchli bo'lgani uchun xotinimning onasi jo'natmadi. Karteldan qo'rqishdi. Lekin men majburlikdan chiqdim. Yo'lda bir necha marta kartelga tushdik. Bir marta 3000 peso pulimni telefonning orqasiga yashirib qo'ygandim, lekin topib olib qo'yishdi. Keyin yo'lda soatimni olmoqchi bo'lishdi. Olmang, juda arzon bu soat deb yalindim. Keyin uyaldi shekilli, qaytarib berdi. Qo'rqinchli bo'lsa-da yo'lga chiqqanimning sababi Amerikaga borib pul ishlamoqchiman. Tanishlarim 10 yildan beri Amerikada yashaydi. Ular yordam berishadi. Nima ish bo'lsa-da qilishga tayyorman.
Biz Reynosada turli xil taqdir egalarini uchratdik. Reynosaga 2 hafta avval kelgan qozog'istonlik 3-2 yigit ham ahvoli yaxshi emasligidan shikoyat qilishdi.
Menga hozir vatandoshlarim, shu yerda tanishgan do'stlarim yordam beryapti. Yaqinlarimdan pul so'ra olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Boisi uyda pul qolmagan. Onamdan tashqari hech kim mening bu yerga kelganimni bilmaydi ham.
Bratya, sestra, oni, u них своя жизнь.
Bu qaraqchilarga tap bo'lgandan keyin aqshasiz qoldi. Ko'p narsani tortib oldi ular. Yaxshi deb aytamaysizlar.
40 yashar qozoq yigitiga ko'ra Amerikaga kelish uchun tayyorgarlikni 2 yil avval boshlagan. Va Qozog'istonda o'tgan yilning yanvar oyida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng qarori qat'iylashgan.
Zabrali, taskali.
Darrov meni ushlab ketishgan. Ular meni urishdi, kaltaklashdi. Menda hamma dalillar bor. Jarohat olganim haqida tibbiy xulosalar mavjud. Umuman olganda, meni u yerda Qozog'istonda, ya'ni ta'qiblar kutmoqda.
Bu ikki yigit bir oydan beri CBP 1 ilovasidan navbat ololmayapti. Ayni paytda ushbu ilovadan javob kutishni istamagan muhojirlar Amerika chegarasidan o'tishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanmoqda.
Nazorat o'tkazish punktiga borib siyosiy qochqinlik so'rash. Bu rasman mumkin. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz yoki ilovadan foydalanishni eplay olmasangiz, bu yo'ldan foydalanishingiz mumkin. Lekin amaliyotda bu yo'l umuman ishlamayapti. Hech kimni o'tkazmaydi. Yana biri xalq tilida aytganda tomorqa orqali yugurib o'tish. Masalan, bu yerda devor qurilgan, bu yerda esa devor yo'q. Shu yerdan yugurib chegaradan o'tish yoki Rio Grande daryosi orqali suzib o'tish bu mutlaqo noqonuniy hisoblanadi. Bu deportatsiya qilishga asos bo'ladi. Keyingi yo'l mashinada o'tish. Bu yo'l ham xuddi oldingi ikkita yo'l singari mutlaqo noqonuniydir.
Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Yoshgina kelin tashib keldingiz.
Kelin nima dedi? 3 oylik kelin.
Ularga aytmadim.
Asal oyi.
Xavotir olmasin deb Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim.
Kelinga aytmadingiz.
Ulug'bekka ko'ra u Amerikaga ketish xarajatlari uchun Malibu mashinasini sotgan va 2 oylik sayohati davomida mashina pulini sarflab bo'lgan.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, bir qism bormi?
Bormi. Sheriklarimiz bor, bittasidan 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yeb-ichganlarini hisoblaganim hali bilmayman qancha chiqadi deydilar. Ular ham 300-400 dollar bo'ladi.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadimi xayol?
Qayerga qaytasiz?
O'zbekistonga.
Yo'qda ishtima yo'qda.
Buxgalterni yaxshi bo'ladi deyshadi yo'qlar.
Buxgalterniki yaxshi, qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshida. O'y, bor, masalan, taksi pullariga yetmasin. Taksi kistimdan. Kistimdan xarajat qilib borib kelaydim. O'sha pullar qoplamasdi, abetimni qoplamasdi.
Iqtisodiy nochorlik muhojirlarni AQShdan boshpana izlashga majburlagan sabablardan biri. Muhojirlar Meksikada yuz tutadigan xavflar esa son sanoqsiz.
Bizning tushunuvimizcha hozir kartel bilan politsiyaskiy munda ishlatganda bu yoqdachi. Kartelga politsiyaskiy da approch chalvaytki. A bu местный Рейносадагы же башка кайтыр болоо, картелдер болоо, булар билеткен. СНГ-дан келген адамдар акча менен келет депчи. Анан биз ошон үчүн азыр немеден чыкпайбыз да, отелден магазинге барабыз, кайра келебиз максимум. Үтө күн.
Meksikada uyushgan jinoiy guruhlarni kartellar deb atashadi. O'tgan asrning o'rtalaridan o'z faoliyatini boshlagan kartellarning hozirgi paytdagi aniq soni ma'lum emas.
Bularda ana kartel degan narsasi bor ekan.
Ha.
1-2-3 marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, bu ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamasi kerak ekan. Ular sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimagat qiladi-da.
Qancha olish?
Masalan, o'shanda 2000 peso oldim. 2000 peso. Berga kelib, sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi? Kim qanaqa zabroshinni zidaniyalarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, 1.5 ming dollardan berasizlar dedi 3 kishidan. U ham shunday qilib, bumagat qilib pullarimizni olib qo'ydi.
Samarqandlik Ulug'bek bor pulini berib, kartel qo'lidan qutulib qolgan bo'lsa, Qirg'izistonlik Damir kartel jinoyatchilari tomonidan garovga olinib, asirlikda o'tirishga majbur bo'lgan.
Bir asabnyak olib keldi. Al asabnyakda birinchi polnostyu sumka, emlerin barini tekshirdi. Ценный предметтерди истеди. Телефон, акча, наличканын барын ошол жерден. Жанысында азас песо доллар бар болчу, ошолордун барын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге 1000 доллардан бересиңер, силерге ошондой уруксат кылып беребиз. Анан дальше кетип бересиңер. Сапарыңар улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ушул жерде камалып каласыңар деди.
Qirg'izistondan joriy yilning martida yo'lga chiqqan Damir mayning oxirigacha Meksikada yotib, AQShga o'tishni poylagan. U 2 oy deganda CBP 1 ilovasi orqali chegaradan o'tishga rasmiy ruxsatni qo'lga kiritgan. Bu paytda Damir Meksikaning Nueva Laredo shahrida bo'lgan. Chegaradan o'tish ruxsati esa Matamoros shahri orqali berilgan. Laredodan Matamorosga avtobusda yo'lga chiqqan Damir Reynosa shahriga yetganda qirg'iz sherigi bilan birga kartel qo'liga tushgan.
Eshiklar qamalib emetgan, tayniklarida reshotka, zaborunda kolchoq provolka degan. Ularning barin eng birinchi o'sha qochib ketgan o'y bo'ldi. Har bir terezaga borib reshotkadan unday bosh temetib chiqib ketamizmi deb tekshirib emet yurdik, zaborlarga qarab sekirib ketib qochib emetganga. Анда болгон жок да, кырын болгон жок.
Үйдү кайтарышатканбы?
Бирөө кайтараткан, сыртында тураткан ал. Үйгө. Оружиясын мындай көргөн жокмун. Мен аякта почти бар эле оружие менен жүрөткөн.
Урушту силерде?
Жок. Уруп мындай рукоприкладство же эме болгон жок. Озоки эле сөз менен түшүндүрөт да. Телефонду өзүнө алып койду. А керектүү малда сүйлөшөт, урган малда телефонду алып келет. Колго берет. Переводчик менен сүйлөшөбүз. Башка бирөөгө жазып же чалып эметкенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Телефон бергенде да өзү карап турат да, кайсыл приложение кирип атат, кайсыл менен болуп атат деп.
Дамир шериги менен Кыргызстандагы таанышларынан пул сурашкан. Yigitlar pulni plastik kartaga tushirgach, talonchilar bankomatdan pulni naqd qilib olgachgina ularni ozod qilishgan.
Qayoqda? Bir uy bulu, üç qizim bilan. Üç kişinin kızı mı den biri bile ayal göğsü. Beş kişi çok. Venezuela'dan gene var. Kırgızlar çok polç. Oşa biri bile Venezuela'dan. Bir bala одиночка ген, то ли мексиканец, то ли латинская американ да, алдағы. Анан бир Кытай ген. Бир күн кармалдык. Алар тилердин ошол жатып отурган балдардын айтышы боюнча бири 15 күндөн бери отуруп тур Кытай. Уже 2 жума болду деп атты да ал. А үй бүлө болсо уже 5 күн болчу.
Meksikada jinoiy guruhlar tomonidan muhojirlarning garovga olinib, pul talab qilinishi keng tarqalgan. 2 oy avval Meksika Milliy gvardiyasi Reynosaning Vista Hermosa mavzesida 20 nafar muhojirni garovdan ozod qildi. Damirning aytishicha, u ham Vista Hermosadagi muhojirlar garovda ushlab turilgan xuddi o'sha uyda asirlikda saqlangan. Damir bizga uyning suratini ko'rib, taniganini aytdi. 7 oy avval Meksikaning Gomez Palacio shahrida o'zbekistonlik 5 erkak, 1 ayol va 1 nafar voyaga yetmagan bola garovga olingan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ushbu o'zbekistonliklar Meksika orqali AQShga ketayotgan payti qaroqchilar tomonidan garovga olinib, ulardan kishi boshiga 1200 dollardan talab qilingan. Meksika politsiyasi 7 o'zbekistonlikni firmada ushlab turilgan payti garovdan ozod qilgan.
Qirg'izistonda hozir yuzlagan qirg'iz, O'zbekistonda minglagan o'zbek chemadan tugib o'tiribdi. Nimaga yo'lga chiqaman Meksika orqali deb. Nima degan bo'lardingiz shularga?
Meksika bilan men agar men shunday situatsiya bor, точно bo'lot deb maga bir yarim yil murun aytsa ikkisi o'ylamoqman.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Meksikada keyingi bir yilda bedarak yo'qolganlar soni 12 mingdan oshgan. Ulardan qanchasi markaziy osiyolik muhojirlar ekani noma'lum. Huquq faollariga ko'ra, kartellar tomonidan o'g'irlanib, keyin bedarak ketgan kishilarning aksari qullikka jalb qilinmoqda. Ayollar jinsiy qullikka, erkaklar esa plantatsiyalarda ishlashga majburlanyapti. AQShga o'tayotgan payti Meksika chegarasida keyingi yarim yilda yo'qolgan markaziy osiyoliklardan kamida bir kishi haqida ozodlikka ma'lum. Bolalari bilan Amerikaga ketayotgan qirg'iz oilasi Meksika chegarasida 14 yashar qizini yo'qotgan.
То есть мы про очень многие смерти просто не знаем.
Afsuski biz ularning o'limi sabablarini bilmaymiz. Sahroda tashnalikdan o'lgan yoki cho'kib o'lgan ayrim odamlarning jasadlari topilmasligi mumkin. Qolaversa, o'lgan kishining qarindoshlari va do'stlari qo'rqib, bu haqda ochiq gapirmasligi ehtimol ham bor. Kayotlar esa tabiiyki yashirishadi, chunki odamlar o'limi oshkor bo'lishi ularning manfaatiga zid. Shu bois ular ham bunaqa ma'lumotni mumkin qadar sir tutishga harakat qilishadi.
Поэтому они эту информацию тоже как бы, в общем-то, пытаются скрыть.
Global uyushgan jinoyatchilik indeksi reytingida Meksika dunyo bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan. Markaziy Amerika davlatlari orasida esa Meksika uyushgan jinoyatchilik bo'yicha 1-chi o'rinda.
Reynosa dunyodagi eng xavfli shaharlardan biri sanaladi. Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi. Odam o'g'irlash, odam o'ldirish kabi jinoyatlar bu yerda jazosiz qolishi ehtimoli juda katta. Shu bois biz shaharda juda ehtiyot bo'lib yurishimizga, harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Ayni paytda biz Reynosada boshqa bir vaziyatga ham duch keldik. Haftalar davomida chegarada chorasiz, imkonsiz yotgan muhojirlar tomonidan tahdidga uchradik. Chegaradan o'tkazib qo'yish talabi bilan uyg'unlashgan ushbu tahdidlar bois biz rejalagan ayrim suratga olish ishlarimizni bekor qilishga va shaharni rejamizdan ko'ra ertaroq tark etishga majbur bo'ldik.
Keyingi qariyb 20 yil davomida Meksika hukumati kartellar faoliyatiga qarshi kurashib kelmoqda. biroq hozircha bu borada biror ijobiy natijaga erishilmagan.
Мен коркконда эле жокмун, потому что ага чейин айтышкан маскасяндар чыгып тоноет, көп акча албагыла, картаңарда эле болсун.
Маркезий Осиялык мухажирлар Мексика хафлы давлат экенеден жакшы хабардар. Бирок улар нафакат өзүнү, балки балалары хаятын хам хафке коюп жолго чыгышка тайяр.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.